Okej, okay, Valve 102.
Play odbita dobita.
Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah.
Dobar dan, to je odbita dobita.
Midva sva Maruša in Anže, Maruša.
In to bo, Anže, ena taka posebna, specialna epizoda, ki nam je pisana na kožo. Kot veste, se leta ukvarjava s Facebookom in teživa vsem okrog, tudi vsem vam. In ko govorimo o epizodah, ki so posebne, ali o epizodah, ki govorijo o Facebooku, le kdo bi lahko bil danes z nama? Ha?
Mark Zuckerberg.
Nismo še tako daleč, ampak Lenart Kučič, dobrodošel.
Živjo, pa tudi Mark Zuckerberg vam verjetno ne bi kaj dosti povedal, glede na to, da smo ga poslušali na kongresnih in drugih zaslišanjih, pa je kar konsistentno.
Konsistentno
tisto, kar je hotel povedati.
Ja, okay.
Zato smo vesela, da te imava. Lenart, hvala, da si vzel čas.
In za obilo.
Preposlušala sva nagovor žvižgačke Frances Haugen, nagovorila je slovensko javnost in sklenila, da vse tole malo pokomentiramo, ker utegne zanimati še koga. Za uvod, zato samo nekaj podrobnosti. Frances Haugen je zaradi nestrinjanja s politiko delovanja podjetja Facebook, danes podjetja Meta, po ameriških volitvah leta 2020 zapustila podjetje in postala žvižgačka.
Thank you for the opportunity to speak to you today. The problems of Facebook and social media that I talk about affect people globally, and I'm grateful for the opportunity to be speaking with you today in a Slovenian context today. My name is Frances Haugen.
Zavod USAK je v sodelovanju z Inštitutom Državljan D in Inštitutom za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani organiziral ta pogovor z njo in nanj povabil mlade in civilno družbo. Najprej hvala Zavodu USAK, ki je dovolil obdelavo in predvajanje posnetka Valo 202. In če začnemo pri tem, s kom se je pogovarjala žvižgačka, mene je navdušilo, ko sem poslušala vprašanja, ki so jih Frances postavljali tudi osnovnošolci, skratka zelo mladi ljudje, otroci. Lenart, zakaj se ti zdi to pomembno?
To itak vidva tudi zelo dobro veste, no, če se dovolj časa ukvarjaš s temi tehnološkimi vprašanji, imaš včasih že res občutek, da tako 10 ali pa 20 let počneš isto, trdiš isto, opozarjaš na enake stvari. Pa se pa kar tako zgodi en tak dogodek, po katerem pa to naenkrat postanejo pomembne teme. Recimo tako, kot v preteklosti se smo 100 let vedeli, da je kajenje škodljivo, ampak se je mogel zgoditi nekaj, da se je potem kar naenkrat to ratala odmevna zadeva, so začeli novinarji o tem pisati, pa snemati filme, pa so začeli politiki s tem ukvarjati, kar naenkrat smo imeli zakone, pa milijardne odškodnine in podobno. Enostavno nekaj more ali v fizičnem svetu ali se zastrupiti, ali iti v luft, ali ljudje množično zbolevati, pač nekaj se mora tacga zgoditi, da se začnemo s tem ukvarjati. Zdi se mi, da na teh tehnoloških platformah, kljub temu, da se skozi nekaj dogaja, pa da težko rečemo, da niso v novicah, nekako še ni bilo čist tega obrata, ki bi dejansko spodbudil eno tako konkretno akcijo, ampak kar mi pa fajno je pa to, da se vsaj med uporabniki počas vsen krepi občutek, da nekaj ne štima, pa da je nekaj treba narediti. In to sigurno prihaja in od spodaj prek otrok in od zgoraj prek regulatorjev ali pa od sredine. Pritiska je definitivno skozi več, res pa je, da prav kakšno konkretno spremembo pa še vsem čakamo. Zdaj, kaj bo točno prinesel, ne vem, predvsem pa, a bo še pravočasno, a bo že prepozen.
Je, čakal sem ta optimističen konec.
Ne, se ne gre za, ampak tako, pač, recimo se o tem je tudi veliko govorilo, recimo o metaversu, kaj se bo zgodil, če, ali pa se to je tako klasično vprašanje, kaj se bo zgodil, če vse probleme, ki jih imamo danes, enostavno pač prenesemo na novo, še bolj potencialno problematično platformo in okolje.
Veliko je govorila o vplivu Instagrama na najstnike, o tem, kako podjetje Meta ve, da otrokom škodi, da povzroča duševne stiske, pa anoreksijo, naprimer, predvsem pri mladih puncah, ampak da vseeno ne naredi nič. O tem sicer morda kdaj drugično je zagotovo tema, ki zahteva razmislek in debato, ampak dajmo mi teme, ki so primerne tudi za predvolilni čas za Slovenijo v tem trenutku.
I know we are very close to an election in Slovenia too. And so we should be concerned about risks Facebook poses to any election including your upcoming election.
Vem, da se bližajo volitve tudi v Sloveniji. Zavedati se morate, kakšen je vpliv Facebooka na volitve. Kot smo ugotovili na primeru številnih držav, tudi v Združenih državah, je vpliv nepredvidljiv in velik. Slovenija ni izjema. Družabna omrežja lahko spodbujajo neresnične novice, zmedo, popačeno sliko realnosti. Ne moremo se zanašati na to, da bodo platforme same obvladovale te probleme. Ko sem delala na Facebooku, so vedno postavili dobiček pred ljudi. Zato potrebujemo regulacijo, zakonodajo, ki bo urejala to področje.
I've said before that Facebook puts astronomical profits before people. And they won't fix this themselves. We need to demand they do better.
Govorila je o tem, da je Facebook grožnja za demokracijo.
Meni je bilo neskončno všeč, že ko sem jo prvič poslušal tam na zaslišanjih in v medijskih nastopih, kako zmerom zna lepo poudariti, tega pa ne vem, do tega pa nisem imel dostopa, to presega moje kompetence, moje raziskave, moje znanje in podobno. In če bi hotel biti zelo mečken Francis, pa mečken žlehten, bi lahko na velik teh vprašanj jaz enako odgovoril. Zaradi tega, ker je sploh za Slovenijo iz različnih razlogov tok mal zares znanga in raziskanga, da o tem, na kakšen način družabna omrežja potencialno vplivajo na demokracijo pri nas, lahko bolj ne samo komentiramo, zelo mal pa zares vemo. Lahko se pa seveda do neke mere zgledujemo ali pa črpamo iz tujih podobnih raziskav in približno vidimo, kaj se dogaja ali pa recimo, ne vem, katere trende lahko tudi pri nas opažamo. Tudi, ko smo delali to zgodbo o lažnih realnostih na počrto, smo se pogovarjali recimo med drugim tudi s tem Stanfordskim internetnim observatorijem, ki povsod po svetu analizirajo neautentično politično delovanje in določene stvari so enotne, kar pomeni, dezinformacije definitivno potujejo hitreje, imajo večji odziv in večji angažma kot recimo bolj taki neutralni ali pa preverjeni tipi informacij. To nekako vsi akteri vejo, izkoriščajo ali pa saj poskušajo izkoriščati in kar ugotavljajo raziskovalci je to, da je velik napora recimo ene politične strani usmerjeno v to, da bi potencialne volivce političnih nasprotnikov odvrnil od kakršnekoli udeležbe. Od javnega izražanja do organiziranja, do tega, da grejo na volitve. Kar pomeni, ena od glavnih ciljev dezinformacijskih kampanj ali pa pač tudi vplivov propagandnih operacij na družabnih omrežjih je pasivizacija. Zdaj, tukaj pa prideš v ta komentatorsko-špekulativen del, kar tudi ugotavljajo raziskave, da to praviloma najbolj koristi najbolj koruptivnim oblastnikom. Enostavno zaradi tega, ker vejo, da če hočejo še naprej ohraniti oblast, enostavno ne smejo poenotiti zadost volivcev okoli tega, da je korupcija slaba in da je treba iskati alternativo in da je treba, če ni mogoče drugače, tudi sami vstopiti v politiko in se organizirati okoli takih reči. In nažalost smo ugotovili, da družabna omrežja, čeprav smo, če smo brali knjige tam nekje v zgodnjih 2000-ih in smo mislili, da bo pa to tako ključno mobilizacijsko orodje za nova demokratična, antiautoritarna in druga gibanja, smo pač v 10 letih doživeli tak totalen obrat, ko smo ugotovili, da je ta ista tehnologija lahko precej močnejše orodje v rokah avtoritarnega režima kot pa v rokah opozicije. In danes smo nekje nad tem, kar pomeni tist, ki ima denar, sploh tiskamo dostop do državnega denarja, lahko financira, kupi, najame ljudi, znanje, podatke in dostop do podatkov, ki niso dostopni outsiderjem, ki niso dostopni malim igralcem, ki niso dostopni malim strankam in ki niso dostopni civilno-družbenim gibanjem. In to nesorazmerje moči, vpliva in dostopa do podatkov je eno od ključnih reči, zakaj se je treba do neke mere bati družabnih omrežij, če postanejo orodje v rokah tistih, ki imajo dostop do pač financ, podatkov in vpliva.
Zelo velika moč je v pasivizaciji ljudi, ne? Ampak a ni to tudi širše, ne samo glede volitev, a ne? Vse ne, da volitve niso pomembne, seveda so pomembne, ampak se zdi, da to malo tako širši vpliv, ker dejansko pač se ljudem tudi ne da več, ne? Na družabnih omrežjih biti in potem te glasovi so pa vedno močnejši in potem ta okolje pade pa pač pol še na bolj plodna tla, ko so pa volitve, ne. ali ne. A veš, kaj se mi zdi, da tako sej, fajn je to vse čez kontekst volitev gledati, ne? Ampak a ni to pa še širši problem, ker pač ljudje tudi tako malo bupajo nad vsem skupaj, ne? So gor, ampak meni v resnici ne upa nič reči, šerajo se sam skrajne zadeve. Ker to se mi zdi, to bo moglo imeti neke posledice na diskurzu družbe.
Se jih že ima, zaradi tega, ker problem vsake take polarizacije je, da čist vsi, ki izstopijo iz teh polariziranih diskusij, zgubljajo. Recimo, da si ti, ne vem, da si ti danes zmeren desničar, lahko samo zgubiš. Enostavno zaradi tega, ker to je bolj skrajni, recimo privrženci, te imajo skor za izdajalca, medtem, ker tohi politični nasprotniki te pa še zmeram niti slučajno ne spremijo za svojega, tudi če si bolj umirjen od recimo najbolj skrajnih. In to ne velja samo za desnico. Pol je pa seveda še to, no, kar pa tudi ni nepomembno, in to je, da ljudje pridejo tudi na ta dopaminski okus. En kolega, ki je recimo prav analiziral nekaj, kar smo intuitivno verjetno tudi pri nas opazili, da je recimo veliko anticepivcev ali pa drugih teoretikov zarot pač postalo kar naenkrat tako recimo proruskih ali pa ne vem, kar naenkrat se ukvarjajo z vojno v Ukrajini izredno intenzivno in se je ta prehod zgodil ba je tako, vse na njegovom vzorcu je bil izreden tako, kot bi rekel, 3/4 oseb, ki so bili najbolj zagrizeni antivakseri, so zdaj najbolj zagrizeni pač nekaj povezano z vojno v Ukrajino. In njegove je rekel, jaz ne vem, pač podatki tako kažejo, razlaga je seveda različna, ampak mislim, da je rekel nekaj podobnega, kot je tudi Miha Mazzini pisal, da enostavno se ljudje toliko navadijo na ta špricanje dopamina in pozornosti in tega, koliko se jim dogaja, pač, ki so v tem noter od občutka ene skupnosti do občutka ene ekskluzivnosti, da pač neki vajo, ki drugi ne, pa pol seveda vse to, ki prinaša, veste, adrenalin, ki ga prinaša, komentiranje, pa pol kreganje, pa vse ostalo. In rekel, tako zgleda, kot da enostavno, ko se enkrat navadiš na ta šus, no, da dejansko samo išeš temo, ki ti bo to spet dala. In da zaradi tega so pol ljudje lahko tudi zelo eklektični, ali pa zato tukaj težko rečeš, da so konsistentni znotraj česa, ampak da tukaj dejansko ni toliko vprašanje teme, kot je iskanje tega drajva, pa angažmaja. To je meni tudi, če naredim tukaj malo prehoda, tudi všeč, recimo, kar je Frances Haugen povedala, da se je treba tudi pri platformah mal odmakniti od teh strogo vsebinskih debat in kriterijev. Zato, ker hitro pa zapademo v to, kdo ima prav, kdo ne, kdo cenzurira, kdo ne, katero mnenje je tako, kdo druga. Kar ona zelo zanimivo izpostavlja je to, da tukaj sploh ne gre za to, da mi moramo biti tisti arbitri, ki odločamo o tem, kaj je zdaj prav pa narobe, pa kaj je res, pa kaj ni res, ampak da mi to v veliki meri določamo že s tem, kako postavimo pravila igre na sami platformi.
Ja, Frances Haugen pravi, da bi morali mi vsi uporabniki v mreži, vključno s politiki in ljudmi, ki odločajo, pred objavo najprej dvakrat vdihniti in potem objaviti, da to ni cenzura, mogoče samo vdih za razmislek.
In da je zelo učinkovito. Verjetno celo bolj kot cenzura.
So instead, the thing I advocate for is non-content-based solutions. So this is not censorship, this is about product safety, right? So this is things like, should you have to click on a link to reshare it?
Zagovarjam rešitve, ki ne temeljijo na vsebini, tako da to ni cenzura, temveč gre za varno uporabo nekega omrežja. Naprimer, ali bi morali klikniti na povezavo, preden jo delimo naprej? Ko damo ljudem majhne premore, da vsaj vdihnejo, preden nekaj delijo, ne bodo tako pogosto delili slabih informacij. Če bi morali vsaj klikniti na povezave, preden jih delimo, je to rešitev, ki dela v vseh jezikih in zniža deljenje slabih informacij za od 10-15%.
But at the same time, it decreases misinformation by like 10-15%.
Recimo, tisti, ki se ukvarjajo bolj športom, pač vejo, da pravila v športu izredno vplivajo na potek igre. Recimo, koliko definiraš osebno napako, kdaj jo sodnik piska, mislim, to totalno vpliva na igro. In zelo podobno je na družabnih omrežjih. Ona izpostavlja to, da pač, če damo minimalne ovire, recimo, da samo mora človek, ne vem, dvakrat vdihniti preden poste, da ti v ta sistem načrtno daš določene ovire, določene varovalke, določene stvari, ki so v osnovi neutralne, ki ne zahtevajo od tebe, zdaj pa jaz povedal, kva objaviti pokvanje, ampak samo ono, zdaj boš pa ti premislil, aj to res za objaviti.
Omenjala sta, kako Facebookovi algoritmi uspodbujajo in nagrajujejo jezo in nasilje, to vemo, to so ugotavljali številne raziskave po svetu, točno to je tudi Frances rekla potem, ko je nagovarjala slovensko občinstvo.
Facebook's algorithms are fueled on anger, right? The fastest path to a click is hate.
Zanimivo se mi je zdelo, da Francis predlaga kot učinkovito sredstvo, da se vsem tem, kar se nam dogaja, veliko pogovarjamo. Najprej globoko vdihnemo in potem veliko govorimo o tem, da bomo samo tako preživeli, da se, ne vem, tudi povežemo z ljudmi, ki jim zaupamo, da lahko skupaj nekaj spremenimo. Ampak takoj sem pomislila, da se sliši vse skupaj preveč utopično. Čeprav navezava, no, član bo v zapiskih, brala sem članek Staša Zgonika na N1, kako skupina ljudi na Facebooku na Švedskem pod ključnikom Tukaj smo na te grožnje, na vse to jezo in nasilje, na neprimerne komentarje in na dezinformacije odgovarja spoštljivo, v odgovorih pa ponuja zgolj in samo dejstva, med sabo se celo dogovorijo, da si bodo te spoštljive in preverjene komentarje všečkali in tako poskušali prelisičiti algoritem Facebooka, da potem dobri, spoštljivi, resnični komentarji začnejo izstopati in premakovati tiste jezne in nasilne. Spet se sliši utopično, čeprav zelo zanimivo, očitno deluje, ampak sprašujem se, a nam potem uporabnikom ostane samo aktivizem ali pa neka dobra volja?
Ta del se meni sliši, kot ko influenceri pogruntajo, koliko komentarjev morajo imeti pod objavo, da se bojo pač njihovi posti več kazali, potem se pa algoritem malo spremeni, pa že spet stvari v vodo padejo. Jaz ne vem, koliko časa se lahko greš to igro, napreden obupaš. No?
Mislim, meni je problematično že sploh to, da se moramo iti ta gaming the system.
Tako je, sej to je.
To, koj, ki se enkrat začneš o tem pogovarjati, je ono, mislim, zakaj? To je približno tako, kaj da bi, če dam eno drugo primerjavo, kaj da bi mi zdaj tukaj doktorirali iz ključavnic za vhodna vrata v stanovanje, zaradi tega, ker bi bil sistem tako postavljen, da je recimo vsa odgovornost za to, a nam en vlom v stanovanje ali pa ne na nas. Ker bi rekel, tukaj nijamo zakonu, ki bi rekli, ja, vlom je prepovedan in potem tukaj nimamo policije, ki bi tiste, ki vlamljajo, preganjala, ni sodišča, ki bi to obsodila. Skratka, kar naenkrat imamo eno tako stvar, da se moramo ukvarjati s tem vprašanjem, kako en sistem zgejmat, ki je v osnovi čisto narobe zastavljen. Ena od reči, ki jo ona izpostavlja ne tokrat v pogovoru, ampak prej in tudi več raziskovalcev prav podobno, da se je ogromno teh težav začelo takrat, ko so vsa družabne omrežja in platforme skor uvedla to algoritemsko
časovnico.
Recimo, če si predstavljate tako zelo plastično, recimo, da si imel pred tem, da si imel, ne vem, 10 friendov na Facebooku, ki so pač vseh teh 10 ljudi je tako po svoji presoji objavljali vsebine, ki so jih objavljali. In mi, ko smo gledali njihove časovnice, smo videli vse njihove objave, pač od vseh 10 vse objave, ki niso bile prioritizirane, pač vse so bile enak pomembne, kukor so bili aktivni, koliko so jih objavljali. In recimo, če bi bil eden od njih, recimo teoretik zarote ali pa antivakser recimo, bi bila to samo ena od vsebin 10 ljudi, ki jih vidimo na časovnici. In bi recimo videli, ok, ta je mal skrajen, medtem, ker ostalih 10 je pa ostal normalnih. Tukaj govorim pod narekovaj. Odkar imamo algoritemsko priporočanje in algoritemsko kuratorstvo te naslovnice, se nam lahko zelo, zelo hitro zgodi, da bomo videli nesorazmerno velik samo tega enega. Recimo, da bomo enkrat nekaj kliknili, pa še vemo točno ne, v zvezi s tem se lahko algoritem odloči, da nam bo skozi kazal tistega enega, med tem, ker recimo 6, 7, 8 pa sploh ne. Čeprav jih sledimo, čeprav se morda ukvarjajo čist drugimi rečmi, čeprav je recimo za njih svet še zmeram kukor toliko približno normalen. Kar pomeni, en se ukvarja z recimo, ne vem, cepivi, vsi ostali pa še zmeram zbirajo znamke, hodijo jadrat, objavljajo
mačke in pse.
Iz mačke, pse, serije z Netflixa. Skratka, mi kot gledalci lahko dobimo vtis, kot da se pa kar naenkrat vse na Facebooku pri nas vrti okoli cepiv. Ampak to je spet zastavljena igra, kar pomeni pač, ti v resnici ne veš, kaj se dogaja. In lahko dobiš čist napačen vtis o tem, kaj se dogaja na družabnih omrečjih. Da je veliko več skrajnega, kukor v resnici. Da se ljudje kar naenkrat veliko bolj fokusirajo na najbolj taka, kukor spolarizirano vprašanje družbe, kot se v resnici. Ne vidiš, da pa konc koncu morda večine od ljudi na toj, ki jim slediš, ki objavljajo, se s tem sploh ne ukvarja.
Pa še, jaz bi klesan še en kamenček dodal, ker se to se je dogajalo pa mogoče zdaj ne 50 let nazaj, ne, ko smo se ful pogovarjali o mehurčkih, ne, da kako smo pa vsi na družabnih omrežjih, ne, zaprti v svoje mehurčke, nobeno drugo mnenje ne pride do nas, ne. In zdaj se meni to zdi tako manjše zlo, a ne. Meni se zdi pač mehurček, v katerega si se sprostovoljno zaprl v narekovajih, ne, se meni zdi manjše zlo, kot pa neka korporacija, ki z algoritmom, to, kar si vse zdaj opisal, ne, določa, česa boš več videl, pa česa boš manj videl. Ne. Ker se mi zdi, da to, kar si povedal, je vse res, ampak tist, kar je težava pri algoritmiških časovnicah, saj tako, kaj jo jaz vidim, je, da ti pol ne kaže več sam tvojih ljudi. Ne.
Točno to.
To je un dodaten korak, ki se zgodi, ne, ki je bil v bistvu na začetku je bil kot nekaj dobrega predstavljen. Ne, ne, ne. Zdaj pa nav te ljudje samo jeti, ne, v svoje mehurčke boste pa še, bo še kaj drugega do vas prišlo. Ne. In se je potem valjda tudi to spremenilo v neko orožje, ne, tako, kot si bi rekel, tistih, ki znajo, imajo podatke, imajo denar, da te stvari izkoriščajo. Ne. Jaz upam, jaz imam neke sanje, da čez 30 let, ki bom že vas betežen, ki bomo nazaj na to gledali, bo to, če se navežem na tist, ki si na začetku rekel, da bomo res na to gledali, ki na tobačno industrijo. Da je ne par stvari smo se pa mogli naučiti, pa iti čez, pa neko regulativo postaviti. Ne. Ampak včasih imam res občutek, da smo šele na koraku 2 od 17, dokler bomo prišli do kakršnih kol resnih sprememb. Ne. Ker jaz sem tudi, jaz sem bil takrat, ja, mehurčki, to je pa tako slabo. Pa sem rekel, yeah. Kje so mehurčki, prijatelji?
Ja, prvič to pa tudi, vse te mehurčki in kol niso bili tok, mislim, to se je pol tudi skazano, da je bila bolj metafora kot zares. Mislim, da nikoli nismo bili tako strašno izolirani. Mislim, da delamo zelo veliko napak pri tem, da uporabljamo slabe metafore. Recimo, kaj rečemo, da je Twitter postal gostilniška debata. Ne, Twitter ni postal gostilniška debata. Tiste so bile ful raznolike, mislim. Ampak Twitter je postal navijaška skupina. Pač tam ne smeš ti iti kontra.
Točno to, v gostilniški debati bi dejansko se saj poli naredili, ne?
Točno to.
Ja, na vijaški skupini jih ni, ja.
Pa ne. In tukaj uporabljamo napačne metafore. In ena od reči, ki jo tukaj tudi Francis Haugen izpostavlja, je pejte spet sami organizirati svoje skupine. Dajte vi imeti sami svoje chat grupe, notr povabite tiste, ki to in se boste pa notri pač pogovarjali, mislim, sej glih toliko se ne boste strinjali okoli vsega, ampak boste pa lahko vzpostavili vse na tisti eni taki človeški ravni ene stvari, ki vas lahko povežejo kot skupino. In ena stvar, ki me moti pri teh algoritmih je, da je do teh reči destruktivna. Recimo, meni so te pisci teh targeting algoritmov na neki način podobni televizijskim producentom, ki morajo skozi delati dramo. Resničnostne oddaje niso nikoli zares resnične, enostavno zaradi tega, ker je toliko zunanjih intervencij, ki v to dogajanje vnašajo eno dinamiko, ki se najverjetneje brez kamer, brez nenehne izpostavljenosti javnosti, brez, mislim, kupenih takih umetnih dejavnikov je, ki se verjetno ne bi vzpostavljali v realnih okoliščinah. In na podoben način, kot televizijski producenti namenoma z manipulacijo, pač s psihologi, ki imajo pogruntane vse kandidate, ki vejo, kaj koga trigira, na kaj bo nekdo reagiral, kaj se bo zgodilo, kako bo pol to vplivalo na to, pač oni morajo generirati konstantno dogajanje, konstantno dramo. In na podoben način si predstavljam, da to morajo početi tudi algoritmi. Enostavno zaradi tega, ker če na neki točki pač ljudje pridejo na pivo, pa se pogovarjajo o stvarih, pa se imajo čist fajn, pa se ne kregajo in pol grejo s piva. Mislim, ni to to. In se mi zdi, da je to tista stvar, na katero bi morali biti bolj pozorni, ne da tukaj gre za, kot bi rekel psiholog Filip Zibardo, ne da se pogovarjamo o psihopatskih posameznikih, ampak dajmo se pogovarjati o psihopatskih okoljih.
Od bita do bita.
Govorila je tudi o jezikovni pravičnosti. Mogoče, če najprej poslušamo.
So, what I talked about earlier, about this idea of there, you can either focus on content or you can focus on non-content-based solutions. And I care very, very passionately about non-content-based solutions because my core issue, and I've said this from my very first Senate testimony, is about linguistic equity.
Moja osrednja tematika je jezikovna pravičnost. Na Facebooku je milijarda ljudi, ki nimajo resne alternative na internetu v svojem jeziku. 80-90% vsebin v njihovem jeziku je na voljo le na Facebooku. Če znamo angleško, je veliko alternativ, za preostale pa jih ni. Tisti, ki živijo v najranljivejših delih sveta, imajo svoje jezike. In če se ukvarjamo z rešitvami, ki obravnavajo vsebino, moramo znova zgraditi vse moderatorske sisteme v vsakem od teh jezikov. Facebook pa je pokazal, da njihov poslovni model ne podpira takega razvoja, da bi vsak uporabnik lahko varno uporabljal njihove produkte. Sistemov ne gradijo v vseh jezikih. Vi uporabljate surovo različico Facebooka, ker Slovenija Marku Zuckerbergu ni dovolj pomembna.
Because they don't build the AIs in most of the languages. I'm sure they don't build it in Slovenian, for example. You get to use the raw version of Facebook because Mark Zuckerberg doesn't value Slovenian enough.
Lenard, kaj ti razumeš pod tem pojmom? Se ti zdi jezikovna pravičnost pomembna?
Ja, mislim, to smo že videli v parih primerih, da če si nekje pod radarjem Facebooka in teh nekaterih največjih jezikov, na katerih se dela največ moderacije, pa ki je mogoče tudi najbolj uporabljati orodja, tudi strojnega učenja, za te, ki imaš največje baze, pa največ ljudi, pa največ jezikovnih virov, pa to, da je to precej lažje kot za kakšne mehne jezike. Recimo, kar takoj vidimo, da tudi pri jezikovnih tehnologijah na podoben način, kot kar Google precej boljš prevaja iz angleščine po angleščino, kot pa iz kakšnih drugih jezikov, na podoben način je mogoče tudi moderacijo avtomatizirati precej bolj učinkovito pri velikih jezikih kot pri mehnih. In seveda so te algoritemske moderacije problematične, zaradi tega, ker še zmeram niso popolne oziroma deč od tega, ampak so pa do neke mere učinkovite in lahko nekako skompenzirajo delo tistih tok pa tok 10,000 ljudi, ki jim tega ni treba vse ročno brati. Če imaš pa ti mehen jezik, kjer ti po en strani nimaš še tehnoloških rešitev, ki bi to vse do neke mere znale, hkrat pa Facebooku ni absolutno v nobenem interesu nekje zaposliti ali pa outsourcati 100 ali pa 200 ljudi, ki bojo to za Slovenijo počeli v okviru njihove firme, pa manjši jeziki dejansko obstanejo ali pa ostanejo čist brez kakršne koli regulacije. In če temu dodamo pol še to, da se nimaš komu pritožiti, da nimaš kontaktnih centrov, da nimaš lokalnih podružnic in podobno, so sigurno na vse možne načine manjši jeziki diskriminirani in pa seveda jih je mogoče tudi veliko bolj učinkovito zlorabljati. Recimo, če se še enkrat vrnem na to, kar smo se pogovarjali okoli astroturfinga na Twitterju v okviru naše preiskave, nam je par sogovornikov tako reklo, ja, mislim, sorry, ampak ker ste v Sloveniji, najverjetneje je veliko tega, kar smo zelo govorili glede sistema pritožb, pa medijacije, pa podobno pač ne velja. In to drži, recimo to še pred kratkim, še pred leti je bilo absolutno nemogoče priti do kakršnega koli odziva na Facebooku, recimo, če se je računalnik odločil, da nekaj s tvojim profilom ne štima, se lahko dostkrat kar poslovil. Tukaj so bili uporabniki v manjših in državah in v manjših jezikovnih okoljih absolutno diskriminirani in tukaj priznam, da ne vidim prav kakšne lahke poti ven.
Dajmo za konec še o tem, kako razsežne so posledice tega, da je Facebook z leti spreminjal algoritem, o tem vedno govorimo, algoritem, ki v tem trenutku nagrajuje samo všečke in ekstreme v eno ali drugo smer. Francis Haugen.
Facebook has known for a long time that they're in a unique circumstance.
Na Facebooku že dolgo vedo, da so v edinstvenih okoliščinah. Vsako leto na svetu 50,000 ljudi dokonča študij naravoslovnih znanosti, ki jim da znanje, da pod prste gledajo naftnim podjetjem. Če ta podjetja lažejo, vemo, kako to preveriti, kako jih postaviti na laž. Pri Facebooku pa je mogoče od 300 do 400 ljudi, ki te algoritme poznajo tako dobro, da se lahko sploh pogovarjajo, kako te sisteme popraviti. Facebook se je tu znašel tako, da je skrival resnico. Facebook je vedel, kaj se dogaja in se je spretno odločil, kam peljati pogovor. Izbral je pogovor o cenzuri in moderaciji vsebin, kaj naj umakne s platforme in koliko, kakšna naj bo cenzura, kaj je svoboda govora. Nihče noče protestirati za več cenzure. Vendar pa to ni bil pogovor, ki bi ga morali imeti. Morali bi se pogovarjati o varnosti njihovega produkta, o odločitvah, ki jih je Facebook sprejel, da so več služili. V današnji stvarnosti smo zato, ker je Facebook spremenil algoritme tako, da dajejo prednost interakciji, všečkom, komentarjem, deljenju vsebin. Ne, ker bi bilo to dobro za nas, ampak ker so vedeli, da mi potem ustvarjamo več vsebine, če dobimo več všečkov, komentarjev in tako naprej. Posledice so bile razsežne. Če je to prioriteta, da je to največ dosega najbolj ekstremnim idejam. Skrajne stranke so se pojavile takoj, ko se je ta sprememba zgodila. Včasih smo se lahko pogovarjali o kmetijski politiki, nekaj bolj suhoparnega. Večina politike je namreč taka. Stranke pa so se pogovarjale le o rečeh, ki so razdvajale. To ni vzdržno, ker bo raztrgala naše demokracije, ker je prioriteta jeza.
Guess what? Most of democracy is about dry topics. It's not all sexy, right? It's not all it bleeds, it leads.
Kje in kdaj jih bomo še videli, še čutili vse te posledice? Danes, čez en mesec, čez tri leta, kaj mislite?
Mene tist, kar mene preseneča, ko take stvari poslušam, ne? Tako, kaj je ona rekla, ko so pa začeli z všečki in komentarji in potem prioritizirati, ne, na časovnicah tist, kar ima več engagementa, ne, ta famozna beseda. Ne. Je tako, se mi zdi, koliko samoumevno nam je, da imajo te reči, da imajo vse to ugrajeno. Ne. Ker se mi zdi, da to je mene najbolj boli, kakršnakoli interakcija, ki je potem, zaradi katere imaš potem pač več vidnosti, ne, kjerkoli je to prisotno, ne, me posebej boli zaradi tega, ker jaz sem res še vedno nekako pristaš tega interneta kot why wasn't I consulted media, ne, kot medija, ki dejansko sproža debato in nekako, če so stvari postavljene na teh temeljih, ne, je načeloma pozitivno, ne, se pravi, lep primer je Wikipedia, se mi zdi, je še vedno en tak lep primer nečesa, ne, ki jo do resnic ima, ne, interakcijo veliko enih ljudi.
Ja, ampak moje vprašanje je tukaj drugje, tisto, seveda, vsi na konc koncu prijemo do Wikipedia, ampak zakaj vraga je samo ena Wikipedia?
Ja, a bi lahko imel še kaj drugega, prosim.
Sej to, ampak, a veš, kaj je pri Wikipediji? Jaz mislim, da je tist, kar je velikrat spregledam, to je sicer moje mnenje, kot temu res velikrat zničam, sloh zadnjih pa red, ko sem že res skoraj obupal nad internetom, ne. Je pač to, ne, da ko se je postavilo nek ta koncept, ne, to je sploh Paul Ford, ki je napisal, bo dal ta njegov res legendarni esej iz leta 2011, Why wasn't I consulted, bom dal v zapiske, to je res en test, ki jaz na leto ene dvakrat preberem, sem zato, da se spomnim, da je internet lahko ok, ne. Ampak tam je en tak stavk notar pri vseh teh stvareh, ne, da ko enkrat imaš komentarje ali pa všečke ali pa karkoli, ne, je en komentar, ki je v bistvu na podlagi izkušen unih dveh modelov, ki sta metafilter naredila, zdaj, unih, ki smo dlje časa na internetu, se te spomnil, kaj metafilter je, to je en tak Reddit pred Redditom, ki je bil res ok, je pač en stavk notar, ki reče, ne, da ne, zelo močno ne treba pač te reči moderirati. Ne, ko pa, ko, tako jaz to vidim, ne, na Facebooku in na državnih omrežjih, je pa ta moderacija, seveda, ko je to v angleščini in že dveh ta velikih jezikih, ne, nekako prepoščena računalnikom, ne, večinoma, ne, ostali se morajo znajdati in te moderacije v resnic ni, dobimo potem ven to, ne, da ko algoritem te stvari nagrajuje, se nam zgodi to, kar se nam je zgodilo. Pač te skrajnosti, po vse, kar smo se na začetku pogovarjali. Ne. Je, smo, kleke smo. Tako da, koliko časa bomo čutili posledice? Dolgo.
Dolgo, pa tudi to, mislim...
Pa kje vse, Lenard?
Mislim, to so res take stvari, ki posoje, ne vem, tisti, ki smo kdajkoli v naši internetni preteklosti bili na forumih aktivni, pa smo imeli kakšno moderatorsko vlogo na forumih, smo se zelo takoj hiter naučili, kaj deluje in kako. In to je čisto podoben kot v resničnem življenju, kar pomeni, če si bil že v srednji šoli, recimo združno zuni, pa to si približen, mislim, si tudi približen vedel, kaj se bo zgodil in si lahko na neki točki, kar je spet taka zimbardovska tema, interveniral ali v eno ali pa v drugo smer. Ali pejmo se eno neumnost in si to pač podpihval, jaz pa rekel, kaj pa če morda rajš ne in se je zadeva tudi ustavila. In to gre na podobni ravni. A znaš držati nivo, a znaš v nem pogovoru, ker nekdo pa gre v preveč take seksistične in druge stvari, a boš takrat tiho, boš rekel, ne, ne, čak, to se pa ne gre. Mislim, takrat, ko je čas, ko zadeve še niso kritične, ko niso čustva ne vem kje, ker niso že vsi čist na pol nori, takrat se da res ogromno stvari še odločati pa vplivati, v katero smer hočemo, da gre. Kaj pa vem, ena od stvari, ki smo jo skozi pregledali, je to, da je internet pravzaprav ukradu edin poslovni model v industriji vsebin, ki ga je po moje tako, ki so ga iznašla zadnja stoletja in to je preprodajanje pozornosti občinstev oglaševalcem. Kar je poslovni model, ki so ga imeli množični mediji, ki so ga daleč najboljši izkoriščali tabloidi in internet je na ravni, mislim, komercialni internet je na ravni poslovnega modela so tabloidi na steroidih.
Ampak tabloidi ne so bili včasih pač tisti mediji, ki v resnici niso imeli moderacije. Ne?
Točno to.
Ker je bila uredniška politika pač praktično neobstoječa, ker se je gledalo samo na to, da bo čim več ljudi to kuplo ne? In se potem jim tudi prodajalo oglase. Ne?
Tako.
Ker tukaj je bila pa vloga, zdaj gremo jim reči tradicionalnim medijom, ne? To je pa bila moderacija. Ne?
Jaz si predstavljam, da se lahko zgodi to, pa tukaj ne gre za nobeno, ne vem, razsvetljenost Facebooka, ampak da se lahko zgodi to, da bo Facebook na neki točki pač postal consumer brand, veliko bolj kot je zdaj. Eno tako družinsko podjetje, en tak Johnson & Johnson, mislim, nekdo, ki mu bo toliko v interesu nagovarjati mainstream, da bo sam kontroverzne stvari pač ven pometil in jih prepustil takim in drugačnim čenom, ki bojo pač tekmovali na tem področju. Ampak si predstavljam, da bojo največje komercialne internetne platforme počas postale na taka družinsko-konzumer podjetja. In bojo to pač same ven vrgle in bojo ratile tako brez barve, vonja in okusa, samo tako znotraj enega tacega družbeno sprejemljivega mainstreama, kar se je konc koncu tudi zgodil medijski industriji, ki se jo zdaj pač označuje pod mainstream. In to se mi zdi tak zelo realen scenarij, no? Ki tudi nekako gre s tem duhom kapitalizma, da prvo, ki si nekaj razbijal pa premikal meje, pa vse si na neki točki postal toliko velik, da se rekel, aj, zdaj pa dajmo to zregulirati, dajmo postaviti pravila, dajmo pač malo omejiti potencijalno konkurenco, pa pač mi obljubimo, da bomo ta hujše anomalije ven vrgli in bo to tako. Business as usual. To se zna zgoditi. Kar pa pač pogrešam je pa res to, da smo čist nehali razmišljati o, kaj smo se prej pogovarjali, zakaj je Wikipedia ratalo in zakaj je samo Wikipedia ratalo.
Všeč mi je ta pol vprašanje. To je res ful ključno vprašanje. No? Pa, zakaj je samo Wikipedia ratala? Ja. Dejmo si priznati, kako je top 10 najbolj popularnih strani na internetu, je eden najbolj depresivnih seznamov na svetu. Pač, to je taka žalost.
Tako.
Tam vidiš, da kot človeštvo včasih res nimamo šans. No? Jaz še zmeram, mislim, da jih imamo, ampak ja, ti si res depresiven seznam.
Odbita dobita.
Ja, vsi vemo, da Facebook vpliva na volitve in je grožnja demokraciji. Večkrat je to poudarila tudi žvižgačka Frances Haugen. Pa se vseeno ne zgodi nič, čeprav je to, da je Facebook škodljiv, vsa ta leta že postal krilatica. Facebook se obnaša kot največja in najmočnejša država. Facebook škodi demokraciji, pa se vseeno najbolj demokratični skupine države, ljudje na svetu to pač ne vtikajo, tako da sklepamo, da ne moramo zaključiti pozitivno in ob novih pretresih se po moje znova slišimo na to temo.
Tako, jaz bi tukaj sem, mislim, da je to eden od podobnih žvižgačev kot je Frances, pač Tristan Harris, ki pač objavlja oziroma produciran tak zelo zanimiv podcast Your Undivided Attention, ki se prvo s temi stvarmi zelo tako sistematično ukvarja, imel nekje enega gosta, oziroma je rekel, da njegova inspiracija je bil en profesor, ki ga je poslušal in ki je izpostavil par teh existential problems. In ena od stvari, ki je rekel, zelo malo po spominu govorim, je to, da imaš tukaj ta ključen paradoks in to je, kako ohraniti dobičke orožarskih podjetij visoke in si hkrati prizadevati za mir na svetu. Kako ohraniti dobičke farmacevtskih podjetij visoke in se hkrati zauzemati proti temu, da se ljudi na veliko medikalizira, pa jih pač futra s tabletami. In tukaj imamo po mojem isto. Kako ohraniti blazno profitabilne digitalne platforme in si hkrati prizadevati za to, da bi bili ljudje pač boljš obveščeni pa manj napsihirani. To so po moje te veliki eksistenciali problemi in tukaj bi kakšen to prav geek rekel, da je tukaj ogromno na tem sistemu ovir in spodbud, kar pomeni, kdo vse mora na kakšen način globoko vdihniti pred neki naredi. In v vse te tri sisteme je verjetno treba postaviti mnogo več ovir, da se pol tudi prepreči nekatere glavne anomalije.
Lenart Kučič, najlepša hvala za tvoj čas. Pozdravi kolege na Počrto, uspešno delo vsem vam. Samo še to nam povej, kaj delate te dni, če nam to lahko poveš?
Ne morem.
Je delo, zato sem te vprašala. Ne, sicer pa to, kar ste naredili v zadnjem času, zelo odmevna podcast serija o astroturfingu, mislim, da Anže se strinjava, zelo priporočava.
Ja, hvala.
Ja, res, res zelo fajn. Pa zdaj, Lenart, ki te imam tle, ki so že privat govorila, Grejbarja, ki zdaj ga berem po tvojih priporočilih, ne. Sam rad bi nekak, malo silo, ampak resnici ne, v njegov citat, ki ga je Curtis imel v ta zadnjem dokumentarcu, ne, seriji, ne. Svet je nekaj, kar mi ustvarjamo in zlahka ga lahko ustvarimo drugače. A je to nagor? Dajmo reči, da je to nagor. To lahko vedno rečemo, a ne?
Absolutno. Ne, ampak to je res, zaradi tega, ker da se ukvarjaš z tehnološko zgodovino ali pa s kjerokol drugo zgodovino, dve stvari vidiš. In to je, da nikoli ni bilo neizogibno. Nikoli ni bilo neizogibno. Zmerom na vsaki točki bi se lahko in umrščem tudi smo se odločili drugače. Nič ni neizogibno, nič ni edin način. In tudi družabna omrežja, kakršno imamo, jih imamo zaradi konkretnih odločitev, ki bi lahko bile tudi drugačne. In so še zmerom lahko drugačne.
To, veš, tako moramo, to. Hvala, David Graeber, že spet, res. Bom dal v zapiske ta njegov quote. Zdaj berem Bullshit Jobs in je eno najbolj depresivno zabavnih branj, ki sem imel v življenju, ni važen. Hvala vsem, ki dajte ocene temu podcastu v Apple Podcast, sicer smo na valdejstvo 2 BGSI pošiljnica odbita, afna odbita na Twitterju, pa odbita afna rtvslopika.si, kamor nama pošiljate maile in bi sam rad odgovoril, sicer sem že po mailu odgovoril Lamborghini, se reče, in bi sam rad vsem bo rekel.
Aha. Ne Lamborghini.
Ni Lamborghini, Lenart, tako pravijo Italijani. Kaj oni pravijo o italijanščini? Jaz mi rečem Lamborghini, tako je prav. A, to je to. Hvala za pozornost. Maruša, še kaj?
Dihajte, preden objavljate na družabnih omrežjih in sicer v tem predvolilnem času. Globoko vdihnite vedno in dobro razmislite. Lenart, tudi ti se slišimo, hvala ti.
In hvala vama.
Čau.
Čau.
Lamborghini.
Lamborghini.
Čau.
Ha ha ha.